Assalomu alaykum. Bugungi suhbatimizning Xudo yo'lidagi hayotingizga anchagina yordam berishi shubhasiz. Muqaddas kalomdagi eng yorqin misollardan biri bu Havoriy Pavlusning muqaddas ruh boshqaruvida bo'lganligidir. Anchagina keksayib qolgan Pavlus Quddusga yo'l olar ekan shunday deydi. Mana, endi muqaddas ruhning bandi bo'lib Quddusga boryapman. U yerda men bilan nima yuz berishini bilmayman. Faqat shuni bilamanki, shahar-shahar yurgan sari zanjiru kishanlar Qayg'u alamlar meni kutadi. Buni muqaddas ruh menga ayon qilmoqda. Agar biz Pavlusning o'rnida bo'lganimizda, muqaddas ruh yetaklagan tomonga emas, xuddi Yunusdek boshqa tomonga ketgan bo'lardik. Ammo Pavlus unday qilmadi. U butunlay o'zini muqaddas ruhning boshqaruviga topshirib qo'ydi.
Buni muqaddas kalomda yozilganlaridan bilib olamiz. Unda shunday deyilgan. Lekin bunga qaramay, o'z jonimni ham ayamayman. Qani endi faoliyatimni tamomlab, Xudo inoyatidan dalolat beruvchi xushxabarga guvohlik bermoq uchun Rabbim Isodan olgan topshiriqni quvonch bilan bajo keltira olsam. Ammo ba'zilarimiz men muqaddas ruh haqida ko'p narsa bilmayman, qanday qilib unga ergashaman deyishimiz mumkin. Muqaddas kalom ruhning qanday ishlashi haqida ko'p ma'lumot beradi. Iso Masih osmonga ko'tarilishdan oldin shogirdlarga nima degani yodingizdami? Men otamga murojaat qilaman. U tobat sizlar bilan qoladigan boshqa yupatuvchini yuboradi. Bu yupatuvchi haqiqat ruhidir. Bu ruh dunyo yaratilishidagi o'sha ruhning aynan o'zidir. Ibtido 1:2. Yer hali shakilsiz va bo'm-bo'sh bo'lib, tubsizlik uzra qorong'ulik hukm surardi. Xudoning ruhi esa suv yuzida parvoz etardi.
Nima uchun muqaddas ruhning hayotimiz ichida bo'lishi shunchalik muhim? Kalom bu savolimizga ham to'liq javob beradi. Muqaddas haqiqat ruhi kelgach, u sizlarni butun haqiqat yo'liga boshlaydi. U o'zicha gapirmaydi. Neki eshitsa, o'shani so'zlab beradi. U kelajak haqida sizlarga xabar qiladi. U mendan eshitgan narsalarni sizlarga ma'lum qiladi. Mana, nima uchun bizga muqaddas ruh kerak? Biz Xudoning hayotimiz uchun rejalarini, bizga kelajakda tayyorlab qo'ygan marhamatlarini bilishimiz uchun hamda Xudovandimiz egamizni yaxshiroq tanib olishimiz uchun. Uning yo'lidan og'ishma yurishimiz uchun ham Xudoning muqaddas ruhi bizni boshqarishi kerak. Muqaddas ruh bizda bor yo'qligini qanday bilamiz?
Eng avvalo, kalomda yozilishicha, muqaddas ruh kelib, gunoh, adolat va hukm xususida dunyoning xato qilganini fosh qiladi. Agar siz ham biror joyda xato qilganingizni anglasangiz, doim gunohlaringiz fosh bo'layotgan bo'lsa, bilingki, bu muqaddas ruhning ishi. U sizdan uzoqda emas. U sizni poklab, muqaddas ruhning samaralariga boy qilmoqchi. Aytganday, muqaddas ruhning hayotimizda ishlashini yana bir isboti bu muhabbat, sevinch, xotirjamlik, sabr-toqat, lutfkorlik, xayrixohlik, sadoqat, muloyimlik va ibodat. Mana shu sifatlarning bari muqaddas ruhning samaralaridir. Endi o'zingiz qaror qiling. Muqaddas ruhning yetaklovida kelajakda sizni qanday barakalar kutayotganini bilib, hayot kechirasizmi yoki o'z bilganingizchami? Shu kabi ma'lumotlardan ko'proq xabardor bo'lishni istasangiz, bizning www.dilkashradio.com saytimizga tashrif buyuring va albatta o'zingizni qiziqtirgan ko'plab ma'lumotlardan xabardor bo'ling.